Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, milí přátelé, dnešní páteční a tudíž poslední vysílání pořadu Letem světem internetem v tomto týdnu začneme vyjádřeními našeho pana prezidenta. Nejprve se podíváme v přepisu, který vyšel dnes na Parlamentních listech, na to, o čem hovořil pan prezident v týdnu s prezidentem Jaromíra Soukupa, a potom si ještě přečteme rozhovor, který s panem prezidentem Milošem Zemanem udělali Parlamentní listy. Já vás nyní již srdečně zdravím a vítám, no a nic nám nebrání v tom, abychom se do toho pustili. Příjemný poslech. Zeman se rozjel u Soukupa. Mediální smečka včetně ČT. Šaroch má odvahu. Němcová tu nemá smysl ani komentovat. Po letní prázdninové pauze prezident Miloš Zeman opět usedl před kamery TV Barrandov, aby v pořadu Týden s prezidentem odhalil divákům své názory na aktuální dění hýbající nejen českou politickou scénou. A že ožehavých témat k diskuzi nebylo vůbec málo. S moderátorem Jaromírem Soukupem se dotkli například sporu okolo sochy maršála Koněva na Praze 6, ale také Šarochova rozhodnutí navrhujícího zastavit trestní stíhání premiéra Babiše. Mluvili i o Staňkově rozhodnutí, jež učinil v poslední den svého ministrování, či o klimatických změnách v souvislosti s Trumpovým záměrem koupit Grónsko. Rozhovor Jaromír Soukup zahájil nedávným vyjádřením předsedy Senátu Jaroslava Kubery o tom, že Zemanova mstivost je nekonečná. Kritizoval hlavu státu kvůli sporům o nového ministra kultury. Kubera o mě mnoho neví. Jmenoval jsem Zaorálka ministrem kultury, třeba že je jedním z poslanců, kteří mě zradili v roce 2003. Tak jaká pak mstivost? Uvedl prezident protiargument. Na přetřes pak přišla jedna z největších kauz dnešních dnů, týkající se sochy maršála Koněva na Praze 6. Ti, kdo bojují proti sochám, jsou zbabělí, protože socha se nemůže bránit, promluvila jasně hlava státu směrem k odpůrcům tohoto pomníku. Pochopím, jestliže by socha Koněva nestála v Maďarsku. Pokud jde o rok 68, uvádí se, že byl Koněv penzista a na věci neměl vliv. Odmítl, když mu Husák chtěl nabídnout titul Hrdina Československé socialistické republiky. Připomněl Zeman některé historické konsekvence. Nelíbí se mu navíc také, že skutečným důvodem odstranění sochy je podle všeho vybudování podzemních garáží na tomto místě. Něco takového je zvlášť ubohé. Doporučoval bych tam tu sochu nechat a nestrapňovat se dál neznalostí historie. Rozhořčil se prezident a podotkl, že Koněv osvobodil nejen Prahu, ale i Osvětim. K tomu, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář sochu Koněva nechce, Soukup poznamenal, že si tím jen honí politické body. Také vyvěsil vaši dehonestující fotku na úřad a říkal, že byste měl dát sochu Putinovi jako dárek. Politika začíná být svinstvo, varoval důrazně prezidenta moderátor. Zemana ale Kolářovy kroky prý nijak zvlášť nevzrušují. Praha 6 je poslední útočiště TOP 09, která už není celostátní politickou stranou. Někteří její protagonisté se chovají poněkud křečovitě, zhodnotil starostovo chování. Podle svých slov Zeman očekává, že v souvislosti se spory okolo sochy Koněva přijde ještě reakce ze strany Ruska. Je to velmi pravděpodobné, míní. Souhlasí prý s tvrzením, které zaznělo v německém tisku. Některé země východního bloku, včetně České republiky, se neumí kultivovaně vyrovnat se svou komunistickou minulostí a tuto frustraci si vybíjejí primitivní protirusky. Averzí. To je naprostá pravda. Teď k tomu ještě přistupuje stejně tak primitivní protičínská averze. Ale tuto averzi, myslím, nezdílejí slávisté. Pousmál se prezident, narážející na fakt, že menšinovým majitelem Slávie je právě čínská společnost CITIC. Jako v uvozovkách další svinstvo uvedl Soukup téma týkající se státního zástupce Jaroslava Šarocha, jenž je nyní nejznámějším žalobcem v zemi, a to díky jeho aktuálnímu rozhodnutí, byť nepravomocnému, o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo. Moderátor se zhrozil nad tím, že je některými nyní Šaroch vnímán jako ohrožení demokracie a že musí čelit takovému lynči ze strany médií a politiků. Prezident je přesvědčen, že Šarochovo rozhodnutí navrhující zastavit trestní stíhání premiéra Babiše, které čítá 90 stran, by se mělo zveřejnit. Nechápu ale, proč se kolem toho dělají takové tanečky. Podivoval se Zeman, kterému neuniklo, že například Miroslav Kalousek a další se k záležitosti vyjadřovali jako o ohrožení právního státu ve smyslu, že Šaroch možná podlehl tlaku. Soukup připomněl, že podobná slova pronesla i Miroslava Němcová. Malý krok pro Jaroslava Šarocha je podle ní nebezpečný krok pro demokracii. Nad jejími slovy jen prezident mávl rukou. Němcová je žena zvláštního ražení, tu nestojí za to ani komentovat, podotkl k poslankyni ODS. Média a politici teď dělají ze Šarocha jen úředníčka, připravujícího podklady pro své nadřízené. Zamračil se moderátor a rozezleně doplnil, že veřejnoprávní Česká televize si dovolila spustit lynč na státního zástupce. Je třeba s tím něco dělat, jste prezident, apeloval na Zemana. Je možné zvažovat kroky, ale ty budou aktuální tehdy, až bude toto posuzování na úrovni státního zastupitelství ukončeno. Reagoval prezident. Nezapomněl připomenout, že si Šarocha velmi váží. Vážím si ho za jeho odvahu. Naše mediální smečka, včetně České televize, by ho chválila, kdyby rozhodl opačně. On se této smečce dokázal postavit. Je to jeho zásluha. Chválil Zeman státního zástupce. No a já k tomu přidám informaci ze 4. září z iDNESu, tedy ne z iDNESu, ale z Hospodářských novin internetových ze serveru iHned. Šaroch názor nezměnil. Policii varoval už loni, že nemá dostatek důkazů v kauze Čapí hnízdo, ukazuje dokument. Návrh státního zástupce Jaroslava Šarocha na zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho blízkých v kauze Čapí hnízdo zřejmě nezpůsobila náhlá změna jeho dosavadního postoje. Hospodářské noviny mají k dispozici dokument z května loňského roku, v němž Šaroch varuje, že pokud policie nedoloží důkazy pro některá svá tvrzení, mohou vzniknout důvody pro zastavení stíhání všech obviněných. Takže tak, jak už u nás je bývá zvykem, věci se mají poněkud jinak, než jak tvrdí někteří. Vrátíme se zpátky k tomu článku o včerejším vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana v pořadu Jaromíra Soukupa Týden s prezidentem. Následně svou pozornost zaměřil na další kauzu letních dnů, která mu narušovala dovolenou. Kauza týkající se ministra kultury. Zde Zeman jen v krátkosti zmínil, že by touto cestou ještě jednou Michalu Šmardovi rád poděkoval, že rezignoval na kandidaturu do čela ministerstva kultury. Byla to taková letní přeháňka a už skončila, shrnula hlava státu. Své řekl i k rozhodnutí, které Antonín Staněk, ČSSD, učinil v poslední den ve funkci ministra kultury. Zrušil hadím lázním v Teplicích status kulturní památky. Soukup upřesnil, že tento objekt vlastní podnikatel Jaroslav Třešňák, který byl zároveň sponzorem Zemanovy volební kampaně. Prezident ale odmítl, že by tyto dvě věci spolu nějak souvisely. V Čechách zná každý každého. Přísahám, že jsem o této věci do doby rozhodnutí nevěděl a nic jsem nezařídil. Odmítl prezident spekulace o tom, že by Staňkovi řekl, ať památkovou ochranu lázní zruší. Je zároveň ale rád, že Třešňák chce hadí lázně zrekonstruovat do původní podoby. Závěrem se pozastavil nad novinkou ze zahraničí. Americký prezident Donald Trump chce koupit Grónsko. Zeman to označuje za obratný tah. Přiblížil, že na počátku minulého tisíciletí bylo Grónsko zelenou zemí. Bylo globální oteplování a byly tam pastviny. Pak přišla malá doba ledová, nyní prý začínají ledy opět odtávat. Trump se možná těší na to, že Grónsko bude opět zelenou zemí, míní prezident. Případ Grónska Zeman uvádí jako ilustraci toho, že příroda má fáze chladu a tepla. Tyto fáze naprosto nejsou závislé na tom, jestli nějaká hysterka brázdí jachtou Atlantik, nebo jestli naši středoškoláci, aby se nemuseli učit, demonstrují proti klimatické změně. Všechny tyto demonstrace týkající se klimatické změny jsou rituální tance domorodců, kde se přivolával déšť. Ten buď přišel nebo nepřišel, ale nikdy ne v kauzální souvislosti s těmito tanečky. Uzavřel pobaveně prezident s tím, že celé současné dění okolo klimatických změn vnímá jako dosti šílené náboženství. Takže pokud se Grónska týče, pan prezident Zeman se zcela shoduje s názorem Valerie Pjakina, akorát nám toho sdělil podstatně méně než Valerie Pjakin ve svém pořadu, tuším, že to bylo v předminulém z 19. srpna 2019. Tam o tom Valerie Pjakin hovořil obšírně a jedná se tedy nejen o to, že skutečně se tam může oteplit, ne za rok nebo za dva, ale za spíš nějaké to desetiletí nebo prostě více let, ale také s tím, že globální elity nechtějí tuto oblast svěřit do rukou Číny, aby se neroztahovala, aby z ní nevznikl v budoucnosti stejně tvrdošíný a špatně ovládaný hegemon, nebo tedy centrum koncentrace řízení, jak tomu říkáme. A zároveň tam hovořil o tom, že vlastně chtějí omezit vliv Ruska a že nikdo nepočítá s tím ani Čína, ani globální elity, že by Rusko, až odejde Vladimír Vladimirovič Putin, dále bylo významným globálním hráčem, čili Nabízí se jedna z alternativ, že by Grónsko skutečně mohlo připadnout Spojeným státům americkým, ale pro tento moment, říkal Valerij Pjakin, je to spíš vypuštění té otázky a uvidí se, jak se k tomu kdo bude vyjadřovat a jak potom tedy s Grónskem bude naloženo. Ale je možné, že se tam bude budovat nějaký projektově zkonstruovaný stát, v němž by měly zázemí i elity, protože ta oblast je nejen nesmírně bohatá na suroviny, ale také je ekologicky čistá. Tak to je jenom připomenutí, doplnění. Valerij Pjakin tam toho říkal ještě víc, to je v kostce, co jsem si z toho zapamatovala. Jedná se o celou tu arktickou oblast a vliv v ní. A teď si ještě přečteme rozhovor s panem prezidentem, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Titulek zní: To zas bude. Zeman vystoupil ve věci Kosova, primátora Hřiba, Evropské unie i... A teď je tu velmi sprosté slovo, dosaďte si, vážení a milí polibosti, čili Evropské unie i v uvozovkách sprosté slovo od Hřebejka, čili nějakých subjektů, sprostě expresivně vyjádřeno od Hřebejka. Rozhovor s prezidentem. Stojí za hackerským útokem na naše ministerstvo Rusové? Podle prezidenta těžko, nic by prý nezískali. Pořad České televize o dezinformací bude dle Miloše Zemana zbytečný. A bylo přijetí představitelů KSČM na výročí sovětské okupace záměrnou provokací? Pane prezidente, ministerstvo zahraničí nedávno čelilo dalšímu hackerskému útoku, který NCOZ vyšetřuje jako vyzvědačství pro cizí mocnost. Některá média tvrdí, že zatím stojí ruské tajné služby. Může to tak být? Pochybuji, protože co by se na tom takzvaném vnějším okruhu ministerstva zahraničí hekři dozvěděli? Jenom drby. Když byl před časem průnik na Sobotkovy e-maily, no tak se dozvěděli například: Slávku, je mi 60 let a chtěl bych dělat politického náměstka na jakémkoliv ministerstvu. To bylo zajímavé. Nebo si tam mohli přečíst erotické příběhy tehdejšího tajemníka. To bylo všechno. Tak tedy nevím, jaké maily má pan prezident na mysli, ale pokud si vzpomínám, tak zajímavé maily se tam přece jenom našly a týkaly se toho, jak v uvozovkách zmáknout lidi, aby dobře přijímali imigraci. A myslím si, že to bylo na těch Sobotkových e-mailech. Určitě, určitě. Vzpomenu si to periodikum internetové, kde to vyšlo, byly to Svobodné noviny, ale samozřejmě nebyly sami. Ale už si nejsem jistá, jestli to byla přímo korespondence tehdejšího premiéra nebo někoho z jeho lidí, ale rozhodně se to týkalo toho, jak lidem krásně zabalit a v dárkovém balení předat kauzu migrace a zajistit si tak kladný přístup k této věci. Další otázka. Česká televize připravuje nový pořad o dezinformacích. Témata prý bude vybírat brněnský politolog Miloš Gregor, který před lety psal takzvanou analýzu dezinformačních serverů pro evropské hodnoty. Je takový počin správný? Vzpomínám si, jak asi před dvěma nebo dokonce třemi lety ministerstvo vnitra zřídilo oddělení proti dezinformacím a to oddělení v podstatě vůbec nic nevyprodukovalo. Jestli pan Gregor si chce hrát na majitele jediné poznané pravdy, tak ho lituji, protože to už tady bylo. Další otázka. Věra Jourová by v nové Evropské komisi mohla vést portfolio dodržování demokracie a práva, kde by se měla zabývat i dezinformacemi. Je toto portfolio skutečně tak silné? Podle některých by jen peskovala státy jako Polsko nebo Maďarsko. Počkal bych, až šéfka Evropské komise rozhodne, jaké portfolio paní Jourové dá. Teprve potom to můžeme komentovat. Co vůbec říkáte na to, že novou komisi povede Ursula von der Leyen? Nechci to komentovat, protože o ní nic nevím. Samozřejmě jsem si přečetl její životopis a trochu mě zarazil její důraz na takzvanou zelenou ekonomiku, protože podle mého názoru zelená ekonomika by ničila průmyslovou ekonomiku a Česká republika, jak známo, je průmyslová ekonomika. Ale řeči se mluví, pivo se pije a počkáme, jak reálně bude paní von der Leyenová postupovat. Mnozí si ten její kandidátský projev, kde vyslovila návrh, aby Evropa byla do roku 2050 bezuhlíková, vyložili, že chtěla zaujmout některé frakce v Europarlamentu, aby jí dali hlas. Pokud to byl tento motiv, lze to prominout, říká pan prezident. A další otázka. Čína zrušila vystoupení dalšímu hudebnímu souboru proto, že má v názvu Praha. Nepřehánějí Číňané už odplatu za prohlášení primátora Hřiba? Myslím si, že pan primátor Hřib vyvolal naprosto zbytečnou bouři a nelze se divit Číně, že na to podrážděně reaguje. Další otázka. 21. srpna jste v Lánech přijal vedení komunistické strany místo toho, abyste někde položil věnec nebo květiny, což někteří kritizovali jako provokaci vzhledem k datu. Byla to provokace? Pokud jde o květiny, poslal jsem je na hrob Františka Krígla. Znáte můj názor, že tehdejší vedení se podělalo a stalo se objektivně kolaboranty se sovětskou okupační mocí. Tento názor jsem vyjadřoval mnohokrát a byl jsem za to kritizován. Zejména za to, že kritizuji třeba Alexandra Dubčeka. Co se týče termínu té schůzky, byla to naprostá náhoda, a já jsem si toho ani nevšiml. Další otázka. Režisér Jan Hřebejk váš společný snímek s šéfem KSČM komentoval slovem, no a teď si tam dosaďte nějaký ten výraz, ještě napovím, že začíná na č. Takže režisér Jan Hřebejk váš společný snímek s šéfem KSČM komentoval slovem č. A na konci měkké i. No, svůj k svému, řekl na to pan prezident, to je taky otázka od Parlamentních listů. Další otázka. Příští týden míříte po 5 letech na státní návštěvu Srbska. Jaká významná témata budete prosazovat? Samozřejmě, že podporujeme, aby se západní Balkán postupně přibližoval Evropské unii. Já dodávám vždy s výjimkou Kosova, takže Kosovo bude jedním z témat, které budu v Srbsku probírat. Jinak, protože tam se mnou bude delegace asi 40 podnikatelů, budeme se zabývat především ekonomickou spoluprací. Srbsko už delší čas vyvíjí značnou diplomatickou aktivitu, aby státy, které v minulosti uznaly nezávislost Kosova, toto uznání vzaly zpět. Zatím jde o 15 států. Je to téma i pro naši diplomacii? Víte, nechal jsem si udělat seznam těch 15 států a jistě víte, že to jsou takové ostrovy v Mikronésii a podobně, tedy ne něco, co by bylo relevantního. Vážím si prohlášení pana ministra Metnara, že uznání Kosova byla diplomatická chyba. Sdílím tento názor a nevylučuji, že bude-li více zemí, které oduznají Kosovo, že by Česká republika mohla být mezi nimi. Mimochodem, poslední prohlášení Haagského tribunálu ve věci Kosova, kde rezignoval předseda kosovské vlády, tomu do jisté míry nahrává. Další otázka. Ten bývalý předseda kosovské vlády Haradinaj má docela zajímavou minulost a nejspíš nechal povraždit svědky, aby nemohl být souzen. Ano, UČK, o tom se ví, řekl pan prezident. Neměla by tedy Česká republika být jedním z prvních větších států, které uznání Kosova zruší? Obávám se, že při tom, že nemáme nějakou výraznou menšinu a nezapomeňte, že Kosovo odmítlo uznat Španělsko s katalánskou menšinou, Kypr z podobných důvodů, Slovensko s maďarskou menšinou, bude to trošku těžké prosadit, ale znovu opakuji, že nevylučuji, že k tomu jednou dojde. Přece jenom váleční zločinci by neměli vést jakoukoliv zemi v Evropě. A touto odpovědí pana prezidenta končí i jeho rozhovor na Parlamentních listech a já k tomu jenom poznamenám, že věci se skutečně dějí, ledy se hýbají, liberalismus je odpisován a už jsou i podnikány kroky k tomu, ačkoliv na nás to může působit všechno ještě úplně opačně, protože samozřejmě celý ten proces má jednak velkou setrvačnost a jednak stále probíhá zuřivý boj Clintonoidů a těch takzvaných amerických státních elit a globálních elit. Tedy mám na mysli boj mezi nimi. V rozhovoru byla řeč i o životním prostředí a to jak v rozhovoru Parlamentních listů s panem prezidentem, tak i v rozhovoru Jaromíra Soukupa s panem prezidentem. No a já jsem objevila velice zajímavý článek, který by rovněž mohl svědčit o tom, že přece jenom na lepší časy se blízkat začíná, byť to bude ještě cesta dlouhá a trnitá. Představte si, vážení posluchači, že na serveru autoforum.cz vyšel včera článek s tímto titulkem. Němci obrátili. Po nejnovějším testu tvrdí, že dýzly vzduch dokonce čistí. Jakoby situace okolo dýzlů v Německu nebyla dostatečně bizarní, stala se nyní ještě bizarnější. Motory donedávna odsuzované jako zdroj znečištění jsou nyní označovány za čističky vzduchu. Možná máte dýzly rádi a možná jste se kvůli tomu v poslední době dočkali rozpačitých pohledů nebo dokonce kritiky za znečišťování ovzduší. U nás jsou takové reakce naštěstí vzácné. Na některých místech Evropy ale nabrala averze vůči kdysi velmi oblíbeným pohonným jednotkám až absurdních rozměrů. Paradoxem je, že pokud moderní dýzly skutečně zemřou, budeme všichni dýchat špinavější vzduch. Výše zmíněné zní absurdně, zpráva o tom ale přichází ze sousedního Německa, kde je v posledních letech odpor proti dýzlům mimořádně vysoký. Magazín Automotor und Sport proto za pomoci emisních specialistů z Emission Analytics vyzkoušel, zda část jeho dlouhodobě testované flotily skutečně každodenně přidává nové hřebíčky do rakví německých spoluobčanů. Toto měření navíc proběhlo ve Stuttgartu, tedy v nejšpinavější německé metropoli. A výsledek byl překvapující. Němci zjistili, že moderní dýzly, plnící emisní normu Euro-6D-TEMP, do značné míry fungují jako čističky vzduchu. Aby jejich agregáty mohly fungovat, potřebují k tomu vzduch a ten si nevozí uzavřený v nějaké hermetické schránce v zavazadelníku, nýbrž jej nasávají z okolí. Výfukové plyny ovšem následně proženou filtry pevných částic, které jsou momentálně již natolik účinné, že do ovzduší vypouští o poznání méně emisí, než kolik jich nasají. Výzkumníci přitom dodávají, že k tomu tak nemusí být vždy. Výsledné hodnoty závisí jak na okolních podmínkách, tak na délce cesty. Filtr po určité době zachycené částice musí spálit, jinak by došlo k zanesení. V tu chvíli potřebuje na určitou dobu vyšší teplotu a při tomto procesu dýzly produkují více nečistot, než kolik jich z ovzduší stáhnou. Aby ovšem k prohoření mohlo dojít, je zapotřebí, aby se celé hnací ústrojí ohřálo. Při cestách do 3 km se studenou jednotkou proto systém není ani aktivován, což vede k rizímu čištění ovzduší. Pokud se ovšem trasa natáhne na desetinásobek, k regeneraci filtru již dochází, a to zhruba po 20% celé cesty. Po tuto dobu, ale jen po tuto dobu, motory vypouští více emisí, než kolik jich nasají. Nicméně pozbývajících 80% již opětovně působí jako čističky ovzduší a jejich celková bilance je vzhledem k ničení velké části škodlivin i tak pozitivní. Ještě zajímavější je situace ve chvíli, kdy trasa měří alespoň 300 km. Regenerace zabírá jen přibližně 5%. Ve zbytku opětovně spíše čistý vzduch, byť vše závisí na konkrétních podmínkách a kvalitě filtru. Pokud je ovzduší relativně čisté a trasa střední či dlouhá, pak nakonec dýzly mohou stav i lehce zhoršit. To jsou ale spíše výjimečné situace. Testem prošlo BMW 740D krát Drive nebo X-Drive, Citroën C5, Aircross Blue HDI 180, Kia Optima SV 1,6, CRDI a Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 4 nebo tedy 4 Motion. Nejčistější jsou dnes skutečně pohonné jednotky výrobce, který celý hon na dýzlové čarodějnice odstartoval. SUV lidového vozu na krátké trase snižuje koncentrace pevných částic za špatných i dobrých dní. Na dlouhých trasách znečišťuje jen za čistého ovzduší, kterému ale škodí nejméně ze všech. Suma sumárum, tak lze říci, že Němci prošli dokonalým obratem. Nedávno i velmi moderní dýzly odsuzovali jako škůdce, teď říkají, že k čistým ulicím nejvíce pomůže jejich větší podíl na trhu. Řada automobilek však bohužel již podlehla politickému a aktivistickému tlaku a tyto motory výrobci začaly dávat k ledu. Zákazníci se pak obávají nejistot, neboť nikde není psáno, že zákonodárci skutečně začnou myslet a nikoliv jen honit politické body. Veřejným nepřítelem se tak nakonec stejně mohou stát i motory plnící normu Euro 6D / Temp, jakkoliv ty prokazatelně žádnou velkou hrozbou nejsou. Právě naopak. No a když jsme u motoristů, tak Praha nám opět přichystala dárek. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Praha sjednotila rychlost na magistrále na 50 km za hodinu. Proplynulost i vyšší bezpečnost. Dál to ani nebudu číst, je to na první pohled nesmysl. Podle mě naopak ovzduší bude víc znečištěné, sníží se průjezdnost té magistrály, nehledě na to, že když jedete někde, kde prostě se dá v pohodě jet těch 70-80, tak je to strašná otrava a obtížně se drží ten tachometr na 50, čili to je zase takový dáreček pana Hřiba. Cílem je opět otrávit motoristy, postupně prostě donutit všemi těmi opatřeními lidi k tomu, aby přestali jezdit. Ale ještě tady mám jeden zajímavý článek z hlavních zpráv, myslím, že vyšel včera, hned to uvidíme, jen co mi to tady naskočí, ne 4. už, takže předevčírem. Hlavním znečišťovatelem českého ovzduší je Polsko. Nová analýza, vypracovaná pro Ministerstvo životního prostředí České republiky, ukázala, že zahraniční zdroje škodlivin mají velký vliv na kvalitu českého ovzduší. Poprvé se do úvahy neberou jen primární emise různých zdrojů, ale i takzvané sekundární emise ze zahraničí. Jen polské zdroje se na znečištění podílejí asi 50%, informoval o tom i Dnes, tak tam jsem si toho nevšimla, protože tam normálně nechodím, ale na hlavních zprávách jsem to tedy zaznamenala. Ministerstvo analýzou chtělo zjistit, zda opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Česku mohou za současného působení škodlivin proudících ze zahraničí zlepšit ovzduší až na podlimitní úroveň. Výsledky analýzy ukázaly, že nemohou. Zahraniční zdroje se podílejí na znečištění v České republice asi 50%. Všeobecně to platí pro znečištění polétávajícím prachem a benzopyrenem. Ovlivňují kvalitu ovzduší hlavně prostřednictvím sekundárních aerosolů. Moravskoslezský kraj je už zasažen přímým vlivem znečištění ze zahraničí primárními emisemi z polských domácností, shrnula pro iDNES tisková mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Nejhorší situace je tradičně v Moravskoslezském kraji, pak tady ještě se věnují Karvinsku, číst to nebudu úplně podrobně, ale ještě tady. Nejvíc oxidu dusičitého v České republice je v Praze, Brně a Plzni. Vědci z Centra pro životní prostředí v březnu a dubnu monitorovali hodnoty oxidu dusičitého ve 200 lokalitách v 9 krajských městech. Kromě Prahy patří mezi nejvíc znečištěná města také Brno a Plzeň. Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v Praze, také u jednoho z ramen tunelového komplexu Blanka v Dejvicích, u zámečku Vychovatelná, na Rokosce v Libni, na rohu ulic Ječná, Štěpánská a na Smíchově na krajském úřadu Středočeského kraje, uvedli vědci. Hodnoty se v těchto místech podle výsledků studie pohybovaly od 50 do 80 mikrogramů na metr kubický. Zdraví člověka přitom může být ovlivněno už při hodnotách nad 33,5 mikrogramu. Tak, jak jsme se dozvěděli včera nebo předevčírem, Praha uvažuje o zavedení mýtného, tak k tomu potřebuje také nějaký důvod. Jinak je skutečně úsměvné, že tady budeme snižovat emise, nebudeme jezdit v autech a nebudeme ani dýchat za chvíli, předtím ještě vybijeme samozřejmě veškerý dobytek. No a z Polska nám to sem bude veselé létat dál. No a když už jsme u toho životního prostředí, které sice má problémy a nemalé, jak víme, ale na druhou stranu je celá tato agenda, nebo tedy ta část, která je tak propagovaná, vykonstruovaná s cílem snížit spotřebu především bílého obyvatelstva na minimum, někam na úroveň středověku, tak zmíním ještě jedno téma, které jsme měli před časem také u nás v Letem světem na pořadu dne. Byl to článek Michala Branda, možná si vzpomenete, možná jste si v tu chvíli řekli, že to trochu přeháním a že se příliš nechám unášet kusími třeba nebo jednotlivými informacemi, ale nebylo tomu tak. Pan Michal Brand ve svém článku Naproti proudu psal o tom, že je otevíráno Overtonovo okno směřující k k tomu, aby si lidé zvykli na kanibalismus. On zmiňoval vědce, v uvozovkách vědce, jakéhosi Jareda Piazu, který vysvětloval v nějakém článku, jak kanibalismus je vlastně prýma a pro zvířata je to normálka a my lidé jsme plni předsudků. No ale představte si, že toto téma začalo zaznívat, a tady už se dá hovořit o dost velké propagandě, ve Švédsku. Přečtu vám článek ze serveru Argumenty a fakta, který vyšel 4. září. Švédský vědec navrhuje jíst lidi, abychom zastavili změnu klimatu. Svatá Gréta zatím zůstává u rýžových koláčků. Švédský vědec v oblasti chování navrhl, že bude možná nutné obrátit se ke kanibalismu, tedy začít jíst lidi, abychom zachránili planetu. Vědec Magnus Zederlund, ano, řekl ve švédské televizi v souvislosti s tématem o potravě budoucnosti, že chystá sérii seminářů o nutnosti konzumovat lidské maso, aby zastavil změnu klimatu. Ekologové obvinují masný a zemědělský průmysl, že přispívají k údajnému globálnímu oteplování. Živočišná výroba a chov hospodářských zvířat jsou podle ekologických aktivistů původci přibližně 15% všech emisí skleníkových plynů na naší planetě. To je více, než má na svědomí veškerá doprava na Zemi. Teorie takzvaného globálního oteplování je mnohými považována za marketingový podvod. Přesto nyní zažívá obrovský boom a točí se kolem ní miliardy dolarů. Za největšího padoucha je tu považován kysličník uhličitý CO2. Nyní mu šlape na paty i kráva. Ikonou boje proti tomuto plynu a skotu je aktivistka Greta Thunbergová. Tak tady bych se mírnila být autorem článku, nebo tedy autorkou, protože ta dívka je evidentně nemocná a zneužitá, takže není to její chyba, ale těch, kdo stojí v pozadí a v první řadě, je to chyba rodičů, že ji k tomu propůjčí. Pokračujeme v článku. Vědec sdělil moderátorce, že jednou z největších překážek návrhu je tabu kolem mrtvých těl a uznal, že lidé jsou v uvozovkách mírně konzervativní, pokud jde o stravování věcí, na které nejsou zvyklí. Televizní diskuzi doprovodila grafika lidských rukou na konci vidliček. Dalším návrhem na záchranu země, který byl podporován četnými sdělovacími prostředky a ochranáři životního prostředí, je jen o něco méně nechutný – jíst brouky. Greta Thunberg a princ Harry budou bez pochyby první ve frontě, když budou na příštím mezinárodním summitu o klimatu nabízeni šváby a lidské maso. Zní to naprosto neuvěřitelně, ale bohužel je to skutečnost. Kanibalismus nejenže je diskutován v nějakém článku někde, respektive ne někde, ale přímo na serveru newsweek.com, ale kromě toho, jak se dozvídáme, dokonce švédská televize dala prostor k propagaci nebo minimálně k vyjádření takovýchto naprosto nehorázných názorů. No a když už jsme u toho Švédska, tak si přečteme článek z Pravého prostoru ze včerejška, který má titulek Švédsko je ve válce a zodpovědní jsou politici. Premiér chce slavit, jak se Švédové starají jeden o druhého, ale zároveň i vychází manuál pro občany, jak přežít pracovní den. Švédsko dnes. K kalašnikovy, bombové útoky a počet střelby stoupl o 100%. Soudy a společnost si neví rady. Švédsko je ve válce a zodpovědní jsou za to politici. Švédský spisovatel Björn Ranelid pro Expressen. O za mě hrůzné, smutné situaci a budoucnosti Švédska jsem psal již nejednou, ale ve Švédsku mě asi nikdy nepřestanou překvapovat a udivovat. Konečně jsou zveřejněné statistiky, které jsou podle mě, ale stále spíše tabu, protože když zveřejnili toto, tak jaká bude skutečnost? Nicméně i tyto oficiální statistiky ukazují, že Švédové již doma ve své zemi nejsou. V roce 2018 padl ve Švédsku rekord střelby v závorce 306, který letos bude asi překonán. 45 zavražděných a 135 zraněných, většinou v jižním Švédsku, kde se nachází i Malmö. Od roku 2012 stoupl počet střelby v ulicích o 100%. Nejčastěji používanou zbraní je kalašnikov. Je to Švédsko nebo Blízký východ? V prvním pololetí roku 2018 byl každý druhý útok střelnou zbraní v takzvaných citlivých oblastech, protože říkat tomu no-go zóny je pro ně asi moc, ale ve skutečnosti není. Jediná rada je nechodit tam, protože tam už švédské právo neplatí. Už mají těchto obohacených zón 61. Roste to a je to pro mě velmi netolerantní počet území, kde to pro původní obyvatele už není bezpečné a mají se řídit manuály, jak přežít běžný den. Těch 61 nových zón čítá dle statistiky, asi ne nových zón, to je špatný překlad, ono celkově tedy ten článek je přeložen asi hlavně automatickým překladačem, ale to nevadí, tak ještě jednou. Těch 61 no-go zón čítá podle statistik 5000 zločinců z 200 zločineckých sítí a většinu v těchto citlivých oblastech, v uvozovkách citlivých oblastech, tvoří imigranti s neevropskými kořeny a jejich potomci. V těchto v uvozovkách švédských oblastech se vyskytují i navrátilci z bojiště neboli z ISIS, Al-Kaidy a jiní salafisté. Švédsko je přece hodné, až tak moc hodné, že v Malmö, kde žije 300 000 obyvatel, je již třetina z nich narozena v zahraničí. Jeden den v Malmö 10.6.2019. Muž zastřelen před úřadem. Na nádraží policie postřelila muže, který vyřvával, že má v tašce bombu a večer byli zastřeleni další dva muži. To není vše, protože v noci otřásly městem ještě dva výbuchy. Gratuluji, Švédsko. Magistrát města vydal nové pokyny pro občany a zaslal jim je. Název zprávy zní osobní bezpečnost. Pokyny pro Švédy zní jasně. Naplánuj si cestu do práce, poznej danou oblast, čas mezi zaparkováním a vstupem do objektu určení sniž na minimum. Před odchodem si obhlédněte okolí, abyste se nedostali do nežádoucí situace. Držte se dál od lidí, kteří jsou považováni za potenciální ohrožení. Vzdalte se od nich. Měl jsem dojem, že čtu sci-fi, ale já četl Švédsko dneška a vše to zdaleka není. Reakce občana. Médiím magistrát tvrdí, že je vše v pořádku, i když to tak není, a pak pošlou svým zaměstnancům něco takového. V Linköpingu v červnu také vybuchla budova a zraněno bylo 20 lidí, dva zastřelení o pár týdnů později. 30.6. tři přestřelky gangů, dva mrtví a to zastřelený rapper Šamal byl v minulosti odsouzen za napadení, loupeže a drogy. Ve Stockholmu mají již 11 zavražděných, což je jako za celý minulý rok. Takový vývoj je nepřijatelný. Mats Löfving, šéf policie Národního operačního oddělení. Situace je mimořádně vážná. Šéf policie Ernest Thornberg, který ale dodal, že Švédové si budou muset na střílení zvyknout. Dokonce si myslí, že by si na to střílení a násilí měli zvyknout na příštích 5 až 10 let. Bravo, Švédsko! Jelikož země není ve válečném stavu, tak je situace v zemi extrémní. Ulf Kristersen, vůdce umírněných, to řekl. Od roku 1955 do roku 1985 nebylo v Malmé, Göteborgu, Stockholmu, Lundu zapáleno žádné auto a dnes se to děje na stovkách míst. Dle univerzitní švédské psycholožky jsou jen frustrovaní, rozlobení a zoufalí, protože společnost je nepřijala a špatně je vnímá. A přitom podle spisovatele Ranelida a mě také mají noví obyvatelé Švédska co jíst, co pít, kde bydlet a mohou se bezplatně vzdělávat. Říká se tomu výchova a je to přesně to, co dnes ve Švédsku chybí tisícům dívek a chlapců. Nejde o peníze nebo o to, ve které části světa jste se narodili. Nemá to nic společného s politikou nebo ideologií. Je to o etice, morálce a soužití mezi lidmi. Takto reagoval spisovatel na slova univerzitní psycholožky. V Lundu, univerzitním městě, se počátkem roku nezletilý migrant z Afghánistánu pokusil zavraždit několik lidí tím, že do nich najel kradeným autem. Tvrdí, že konvertoval ke křesťanství, ale dle dokumentů u něj doma nalezených chtěl vést džihád a být mučedníkem. Takže tento migrant chtěl zabíjet, přiznal se k tomu, ale protože podle soudu nejel příliš rychle, tak to nebyl terorismus a dokonce ani pokus o vraždu, a to kroutím hlavou nad našimi soudy, ale tohle... A soudní bonus na závěr je to, že jednání prý nemělo náboženské pohnutky. Odsouzen byl jen za to, že omezil ostatní. Absurdní blázinec ve Švédsku. A aby toho liberálního blázince nebylo málo, tak švédský premiér Löfven na oslavě národního svátku prohlásil za mě slova jak od pana Chocholouška. Ale když si představíte staré časy jako idylu s červenými domky a zelenými loukami, velmi málo věcí bylo ve Švédsku lepších. Při oslavě Národního dne si myslím, že bychom měli oslavovat právě to, kolik jsme toho v zemi dosáhli. Vybudovali jsme silnou zemi, ve které se staráme jeden o druhého. Konec citátu. Zemí, ve které společnost přebírá odpovědnost a nikdo není ponechán svému osudu. Takže až teď je konec citátu. Já nechápu tu sílu v tom, že jedni se starají o druhé a ti druzí se starají často jen o sebe a ještě si té pomoci neváží a někteří ji i za slabost považují, protože jsou to lidé rozdílní kulturně. Ale pan premiér Švédska si to pochvaluje, že nikdo není ponechán svému osudu. A co původní Švédové? A tak dále, článek ještě úplně nekončí, ale důležité je to, co zazní na konci. Podporujme zdravý patriotismus a národní sebevědomí, aby se to u nás také nedostalo až takhle daleko. Doufejme, že k tomu nedojde. No a ještě na závěr zajímavá zpráva, která podle mého názoru může vypovídat o tom, že se ledy hýbají, anebo také nemusí. Nicméně miliardář Janeček byl vyslýchán na kriminálce. Manželka ho obvinila z domácího násilí a únosu dítěte. Dál to číst nebudu, ale Docela mě to zarazilo, protože pan Janeček je určitě také koněm mocných, jelikož najednou se tu zjevil z ničeho nic před, já nevím, necelými 10 lety, jakožto génius, a od té doby, pokud tedy jsem si měla možnost všimnout, tak akorát tady střídá ženy, to znamená propaguje způsob života mírně řečeno nemorální, a je to vlastně propagace způsobu života těch takzvaných elit. No a na úplný konec jsem si připravila tuto svým způsobem bombu. Bývalý analytik CIA Putin varoval Bushe před teroristickým útokem 11. září. Ruský prezident Vladimír Putin v roce 2001 informoval amerického prezidenta George Bushe, že na území USA se mohou připravovat teroristické útoky. O tom píše bývalý analytik CIA George S. Beep. Jak tvrdí Beep ve své knize, volně přeložím ten název, Ruská past, jak naše stínová válka s Ruskem se může přeměnit nebo zvrhnout ve válku nukleární, respektive v nukleární katastrofu. Putin 2 dny před 11. zářím volal svému americkému kolegovi a informoval ho, že ruská rozvědka zjistila příznaky přípravy teroristické kampaně. Něčeho takového, co se připravovalo hodně dlouho, vycházející z Afghánistánu. Teroristické útoky 11. září 2001 znamenaly další zlom ve vnímání Ruska ze strany USA. Bývalý analytik připomněl, že to byl právě Putin, kdo byl prvním zahraničním prezidentem, který zavolal Bushovi po teroristickém útoku 11. září, aby podpořil USA. Kniha Beeba byla v USA publikována v tomto týdnu. Její autor dříve působil na pozici ředitele analytické jednotky CIA, která se orientovala na Rusko. Nyní působí jako viceprezident Washingtonského centra národních zájmů. V archivu zpráv na stránkách Kremlu je zpráva z 10. září roku 2001 o telefonním rozhovoru mezi Putinem a Bushem. Zmiňuje se, že hovor se konal na základě iniciativy USA. Jednalo se o přípravě k summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství a o rusko-amerických jednáních na nejvyšší úrovni. Přitom se zmiňuje, že oba prezidenti vyjádřili spokojenost četností kontaktů ve vojenské a politické sféře, ekonomice a dalších oblastech. No tak to určitě kvůli tomu volal Bush do Kremlu hned 10. Nevím, ale zdá se mi to tedy přinejmenším zajímavé. To ale není jediná informace na toto téma. Ze zvědavce ve zkratce se dozvídáme, že univerzita ve Fairbanksu na Aljašce uveřejnila svou novou velmi podrobnou studii. V závěru zprávy se uvádí: hlavním závěrem naší studie je, že kolaps VTC-7 dne 11.9. nebyl způsoben požárem, což je zcela v rozporu se závěry Národního institutu pro standardy a technologie a soukromých inženýrských firem, které kolaps studovaly. Sekundárním závěrem naší studie je, že kolaps VTC-7 byl globálním selháním způsobeným téměř souběžným selháním všech sloupů budovy. Takže vážení přátelé, já se ptám, jestli tedy pravda o teroristických útocích na dvojčata v roce 2001, 11. září, vyjde najevo a mohla by vyjít symbolicky za pár dnů, kdy od této tragédie uběhne již 18 let. A nebo tyto zprávy mohou být počátky v formování informačního pole. Nevím, netroufnu si odhadnout, ale dávalo by to smysl, kdyby to proběhlo co nejdříve, protože, jak víme, tak probíhá ten boj na život a na smrt mezi Clintonoidy, mezi americkými státními elitami a globalisty. No a toto vedle kauzy Epstein by mohlo srazit vás nejen Clintonovcům, ale asi i Bushovcům. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a s radostí předávám vysílání do studia Beta, kde je již připraven pan Zdeněk Chytra s panem Vladimírem Kapalem. Krásný večer a nádherný víkend vám přeji.